Jesu første mirakel. Jesus begynte ikke sin virksomhet med et stort mirakel for øynene på det høye råd i Jerusalem. Ved en familiesammenkomst i en liten landsby i Galilea brukte han sin makt for å øke gleden ved en bryllupsfest. Slik viste han at han forsto menneskene og ønsket å bidra til deres lykke. I fristelsens ødemark hadde han drukket smertens beger. Han sto fram for å gi menneskene velsignelsens beger, for på den måten å hellige samlivet mellom mennesker. Jesus hadde vendt tilbake fra Jordan til Galilea. Det skulle stå et bryllup i Kana, en liten landsby ikke langt fra Nazaret. Brudeparet var i slekt med Josef og Maria. Jesus visste om denne familiebegivenheten og dro til Kana. Der ble han innbudt til bryllupsfesten sammen med disiplene. Maria håper og frykter. Her traff han igjen sin mor, som han hadde vært borte fra en tid. Maria hadde hørt om det som fant sted da Jesus ble døpt i Jordan, for ryktene hadde nådd Nazaret. Det minnet henne om hendelser hun hadde gått og tenkt på i alle disse årene. Som resten av Israel var også Maria dypt grepet av døperen Johannes' virksomhet. Hun husket godt profetien som ble gitt ved hans fødsel. Hans forbindelse med Jesus vakte igjen håp hos henne, men hun hadde også hørt om Jesu mystiske ferd ut i ødemarken og var tynget av bange anelser. Helt siden Maria fikk engelens budskap hjemme i Nazaret, hadde hun tatt vare på alle tegn på at Jesus var Messias. Hans behagelige og uselviske liv gjorde henne sikker på at han ikke kunne være noen annen enn Guds sendebud. Men hun ble også hjemsøkt av tvil og skuffelser, og hun lengtet etter den tiden da hans herlighet skulle bli åpenbart. Døden hadde tatt Josef bort, han som sammen med henne kjente mysteriet omkring Jesu fødsel. Nå var det ingen hun kunne snakke med om sitt håp og sine bekymringer. De siste to månedene hadde vært en tung tid, for hun hadde vært skilt fra Jesus, som alltid hadde vært til trøst for henne. Hun tenkte mye på Simeons ord. «Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.» Hun husket på de tre forferdelige dagene da hun var redd at hun hadde mistet Jesus for alltid. Hun ventet engstelig på at han skulle komme tilbake. Ved bryllupsfesten er det den samme ømme og pliktoppfyllende sønnen hun møter. Og likevel er han ikke som før. Ansiktet er forandret. Det er merket av kampen i ødemarken, og hun ser en ny verdighet og kraft som vitner om hans himmelske misjon. Han har med seg en gruppe unge menn som ærbødig følger ham med øynene og kaller ham mester. De forteller Maria hva de har sett og hørt under dåpen og på andre steder. Til slutt sier de: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om.» Gjestene kommer, og mange synes å være sterkt opptatt av et eller annet. En undertrykt spenning gjennomtrenger selskapet. Små grupper samtaler ivrig, men dempet, og undrende blikk rettes mot Marias sønn. Da hun hørte hva disiplene sa om Jesus, ble hun glad. Hun hadde altså ikke håpet forgjeves alle disse årene. Men hun ville ha vært mer enn et menneske om denne hellige gleden ikke hadde vært blandet med en god mors naturlige stolthet. Da hun så de mange blikkene som var rettet mot Jesus, lengtet hun etter at han skulle vise dem at han virkelig var Guds utvalgte. Hun håpet at det måtte oppstå en anledning så han kunne utføre et mirakel. Jesus og hans mor. På den tiden var det skikk at bryllupsfesten varte i flere dager. Denne gangen gikk man tom for vin før festen var slutt. Det førte til stor forlegenhet og bekymring. Det var ikke vanlig å være uten vin ved festlige anledninger, og mangel på drikkevarer kunne oppfattes som manglende gjestfrihet. Som slektning av brudeparet hadde Maria vært med og gjort I stand til festen, og nå gikk hun til Jesus og sa, «De har ikke mer vin.» Dette var et vink om at han kunne skaffe det de behøvde. Men Jesus svarte, «Kvinne, hva vil du meg? Min time ennå ikke kommet.» Vi synes kanskje svaret var bryskt, men det var hverken kaldt eller uvennlig. Jesu måte å snakke til moren sin på var I samsvar med skikk og bruk. Slik talte man når man ønsket å vise aktelse. Jesus handlet alltid I tråd med det budet han hadde gitt. Du skal hedre din far og din mor. På korset, da Jesus for siste gang viste ømhet overfor sin mor, tiltalte han henne på samme måte. Han overlot henne da til den disiplen han elsket mest. Den kjærlighet som kom til uttrykk I stemmen, blikket og handlemåten hans, både ved bryllupsfesten og på korset, viste hva han mente. Da hemmeligheten ved Kristi livsverk begynte å gå opp for ham under besøket I tempelet da han var barn, hadde han sagt til Maria, «Visste dere ikke at jeg må være I min fars hus?» Disse ordene ble skjellsettende for hele hans liv og virksomhet. Alt annet var underordnet hans gjerning, det store frelsesverket som han var kommet til verden for å utføre. Nå gjentok han leksen. Det var fare for at Maria skulle tro at slektskapsforholdet til Jesus ga henne rett til å forvente ting av ham, og at hun hadde en viss rett til å veilede ham I hans gjerning. I 30 år hadde han vært en god og snill sønn, og hans kjærlighet var den samme. Men nå måtte han vie seg til sin fars gjerning. Han var den høyestes sønn og verdens frelser, og han måtte ikke la noe jordisk bånd stå I veien for sin misjon eller påvirke hans handlemåte. Det måtte stå ham fritt å gjøre Guds vilje. Dette må også vi ta til oss. Guds krav står over menneskelige slektskapsforhold. Ingen jordiske hensyn må få oss til å vike av fra den stien han ber oss å følge. Kristus det eneste håp om frelse som vi syndige mennesker har. Maria kunne bare finne frelse gjennom Guds lam. Hun var ikke noe I seg selv. Hennes slektskap med Jesus ga henne ikke et annet åndelig forhold til ham enn det andre mennesker kan ha. Dette går fram av Jesu ord. Han avklarer forskjellen mellom sitt forhold til henne som menneskesønnen og som Guds sønn. Slektskapsbåndet mellom dem gjorde henne ikke likestilt med ham. Ordene «Min time ennå ikke kommet» viser at alt det Kristus gjorde på jorden var en oppfyllelse av den planen som hadde eksistert fra evighet av. Før han kom til jorden lå denne planen klar, fullkommen I alle detaljer. Under sin vandring blant mennesker ble han ledet skritt for skritt etter sin fars vilje. Han nølte ikke med å handle til den fastsatte tiden, og med samme lydighet ventet han til tiden var inne. Da Jesus sa til Maria at hans time ennå ikke var kommet, svarte han på det hun ikke hadde satt ord på, den forventningen hun og resten av jødefolket bar på. Hun håpet at han skulle åpenbare seg som Messias og innta Israels trone. Men tiden var ikke inne. Jesus hadde blitt menneske for å være en mann av smerte, kjent med sykdom. Han var ingen konge. Maria forsto ikke riktig Kristi misjon, men hun stolte på ham uten forbehold, og Jesus lønnet henne for det. Han utførte sitt første mirakel for å anerkjenne Marias tillit og for å styrke disiplenes tro. De ville komme ut for mangt og meget som kunne friste dem til vantro. Profetiene hadde vist dem klart og ugjendrivelig at Jesus var Messias. De forventet at de religiøse lederne ville ta imot ham med en tillit som var enda større enn deres egen. Blant folket forkynte de Kristi fantastiske gjerninger og sin egen tillit til hans misjon. Men de ble forbløffet og bittert skuffet over den vantro, den inngrodde fordommen og fiendskapet som prestene og rabbinerne la for dagen mot Jesus. Hans første mirakler ga disiplene kraft til å trosse denne motstanden. Maria lot seg ikke på noen måte bringe ut av fatning av Jesu ord. Hun sa til dem som vartet opp ved bordet, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Slik gjorde hun sitt beste for å berede veien for Kristi gjerning. Vann til vin. Ved døren sto det 6 store vannkar av stein. Jesus ba tjenerne å fylle dem med vann, og det ble gjort. Ettersom de trengte vin øyeblikkelig, sa han, «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren.» I stedet for det vannet de hadde fylt karene med, rant det nå ut vin. Verken kjøkkenmesteren eller de fleste av gjestene visste at de hadde gått tom for vin. Da kjøkkenmesteren smakte på den vinen tjenerne bar inn, fant han at den var den beste vinen han hadde smakt, helt annerledes enn den som ble servert da festen startet. Han henvendte seg til brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Folk setter først fram den gode vinen og så den mindre gode. Slik gjør verden med sine gaver. Det som den har å by på, tiltaler øyet og appellerer til sansene, men det tilfredsstiller ikke. Vin blir til bitterhet og lystigheten til tungsinn. Det som begynte med sang og moro, ender med tretthet og vemmelse. Men de gavene Jesus gir er alltid friske og nye. Den festen han steller i stand for sjelen gir aldri annet enn tilfredshet og glede. Hver ny gave øker mottakerens evne til å verdsette og glede seg over Herrens velsignelser. Han gir nåde over nåde uten stans. Blir vi i ham, vil det at vi får en stor gave i dag være garantien for at vi får en enda større gave i morgen. Jesu ord til Natanael viser hvordan Gud behandler den som tror. Hver gang han igjen åpenbarer sin kjærlighet, sier han til det mottagelige hjertet, «Tror du? Du skal få se større ting enn dette.» Bryllupsvinen, hva symboliserte den? Kristi gave ved bryllupsfesten var et symbol. Vannet sto for dåpen til hans død, og vinen sto for hans blod, som skulle ofres for verdens synd. Det vannet som karene skulle fylles med, ble båret fram av mennesker. Men det var bare Kristi ord som kunne gi vannet livgivende kraft. Slik er det også med det som peker hen til hans død. Det er bare når Kristi kraft virker gjennom troen at ordet kan gi sjelen næring. Kristi ord skaffet rikelige forsyninger til festen. Så rikelig er også hans nåde som sletter ut menneskenes misgjerninger og fornyer og styrker sjelen. Ved det første gjestebudet som Jesus og disiplene var med til, ga han dem det begeret som var et symbol på det han ville gjøre for å frelse dem. Ved den siste nattverden gjorde han det igjen da han innstiftet den hellige seremonien som skulle forkynnes helt til han kommer. Avskjeden med Jesus fylte disiplene med sorg, men han trøstet dem med løftet om gjenforening da han sa, «Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike.» Den vinen som Kristus skaffet til veie ved bryllupsfesten, og den han ga disiplene som et symbol på sitt eget blod, var ren druesaft. Profeten Jesaja hentyder til dette når han taler om den nye vinen i druene og sier, «Ødelegg dem ikke, for det er velsignelse i dem.» Det var Kristus som ga Israel denne advarselen i Det gamle testamentet. «Vinen er en spotter.» Sterk drikk er en skrålhals, vettløs er den som raver i rus. Slik drikk skaffet han ikke til veie. Satan frister menneskene til nytelser som tåkelegger forstanden og lammer evnen til å fatte åndelige ting. Men Kristus lærer oss å holde vår lavere natur i tømme. Hele hans liv var et eksempel på selvfornektelse. For å kunne bryte lystens makt, utholdt han den hardest tenkelige prøven. Det var Kristus som ville at døperen Johannes skulle avstå fra vin og sterk drikk. Det var Kristus som påla Manoas hustru en lignende avholdenhet, og han uttalte en forbannelse over den som holder flasken til sin neste slepper. Kristus gikk ikke på tvers av sin egen undervisning. Den ugjærede vinen han skaffet til veie for bryllupsgjestene var en sunn og forfriskende drikk. Den gjorde at smaken ble i samsvar med en sunn appetitt. Jesu første mirakel, og hva det illustrerer. Da bryllupsgjestene kommenterte vinens kvalitet, ble det stilt spørsmål som fikk tjenerne til å fortelle om miraklet. En stund var gjestene så forundret at ingen tenkte på ham som hadde utført underet. Da de til slutt så seg om etter ham, hadde han forsvunnet så ubemerket at ikke engang disiplene hadde sett det. Gjestene rettet nå oppmerksomheten mot disiplene. For første gang fikk de anledning til å bekjenne sin tro på Jesus. De fortalte det de hadde sett og hørt ved Jordan, og hos mange tentes det et håp om at Gud hadde sendt en befrier til sitt folk. Nyheten om miraklet spredte seg i hele landsdelen, og den nådde helt til Jerusalem. Med fornyet interesse gransket prestene og de eldste profetene om Messias komme. Det var stor interesse for å finne ut mer om den nye læreren, som opptrådde så beskjedent blant folk. Kristi virksomhet skilte seg sterkt ut fra det jødenes eldste drev med. De var så opptatt av tradisjoner og formalisme at det ødela for all virkelig frihet til å tenke og handle selv. De levde i evig frykt for kontakt med noe som var urent. For å unngå berøring med de urene holdt de seg for seg selv. Det var ikke bare hedningene de unngikk, men også de fleste israelitter. De ville verken hjelpe dem eller vinne deres vennskap. Slike holdninger fylte deres sinn til stadighet og gjorde dem til små mennesker med en liten omgangskrets. Ved sitt eksempel spredte de egoisme og intoleranse i alle lag av folket. Jesus begynte sitt reformarbeid ved å komme i nær kontakt med mennesker. Han viste den største respekt for Guds lov, men han irettesatte fariseerne for deres innbilte fromhet og prøvde å sette folk fri fra de meningsløse reglene de var bundet av. Han forsøkte å bryte ned klasseskillene i samfunnet, slik at han kunne føre menneskene sammen som barn av én familie. Hans tilstedeværelse ved bryllupsfesten var et ledd i dette. Gud hadde sendt døperen Johannes ut i ødemarken for at han skulle være beskyttet mot prestenes og rabbinerens innflytelse og bli forberedt til et spesielt oppdrag. Men hans strenge og avsondrede liv skulle ikke være noe eksempel for andre. Johannes hadde ikke sagt at tilhørerne hans skulle forlate sine oppgaver. Han sa at de skulle bevise sin omvendelse ved å være trofaste mot Gud der han hadde satt dem. Jesus talte mot enhver form for nytelsessyke, men han var omgjengelig. Han besøkte og tok inn hos både rik og fattig, lærd og ulærd. Han forsøkte å løfte deres tanker opp fra det hverdagslige til det som har åndelig og evig verdi. Han rettferdiggjorde ikke utsvevelser, og verdslig lettsinn fantes ikke hos ham. Men han trivdes med uskyldige gleder og godkjente selskapelige tilstelninger ved å være til stede. Et jødisk bryllup var en inntrykksfull begivenhet, og menneskesønnen hadde ingenting imot den gleden som omga det. Ved å være til stede ved festen æret han ekteskapet som innstiftet av Gud. Både i Det gamle og Det nye testamentet er ekteskapet et bilde på den nære og hellige forening mellom Kristus og hans folk. For Jesus var gleden ved bryllupsfesten et forbilde på jubelen den dagen da han fører sin brud hjem til sin fars hus, da de frelste og frelseren skal feire lammets bryllupsnattverd sammen. Han sier, «Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Du skal ikke lenger kalles den forlatte, men du skal hete den jeg har kjær, for Herren har deg kjær. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Da apostelen Johannes fikk se himmelske ting i et syn, skrev han, «Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektig tordenbrak. De ropte, «Halleluja, for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand. Salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid.» I hvert eneste menneske så Jesus en som måtte få kallet til hans rike. Han fant vei til menneskenes hjerter ved å gå blant dem som en som ville deres beste. Han oppsøkte dem på åpen gate, i hjemmet, i båten, i synagogen, på stranden og ved bryllupsfesten. Han traff dem på arbeidsplassen og viste interesse for det de syslet med. Han underviste hjemme hos dem og påvirket familien med sitt guddommelige nærvær. Hans sympati med den enkelte vant menneskehjerter. Han trakk seg ofte tilbake for å be alene i fjellene, men dette var forberedelse til arbeidet blant travle mennesker. Etter slike stille stunder gikk han ut blant folk for å helbrede, undervise og bryte Satans lenker. Det var ved personlig samvær at Jesus lærte opp sine disipler. Noen ganger underviste han dem når de satt sammen i fjellskråningen. Andre ganger åpenbarte han Guds rikes hemmeligheter ved strandbredden, eller når de gikk sammen på veien. Han holdt ikke prekener slik man gjør i dag. Der mennesker var mottagelige for budskapet fra Gud, la han fram for dem veien til frelse. Han påla ikke disiplene å gjøre det ene eller det andre, men sa, «Følg meg!» Han tok dem med på sine vandringer gjennom bygdene og byene, så de kunne se hvordan han underviste folk. Han engasjerte seg i det som opptok dem, og de gjorde felles sak med ham i arbeidet. Kristus engasjerte seg i det som opptok menneskene. Dette bør alle gjøre som forkynner hans ord, og alle som har tatt imot evangeliet om hans godhet. Vi må ikke holde oss borte fra selskapelige sammenkomster, og vi må ikke mure oss inne for oss selv. Skal vi kunne nå alle grupper i samfunnet, må vi møte dem der de er. De kommer sjelden til å oppsøke oss helt uten videre. Det er ikke bare fra prekestolen at Guds sannhet virker på mennesker. Det finnes også et annet virkefelt. Det er kanskje mer beskjedent, men like lovende. Det finnes i de fattiges hjem, i de rike særskapsboliger, der det dekkes opp for gjester og ved sammenkomster med uskyldig, selskapelig hygge. Som Kristi disipler skal vi ikke blande oss med verden bare for forlystelsens skyld eller for å være med på tåpeligheter. Slikt kommer det ikke noe godt ut av. Vi må ikke godta synd verken med ord eller handling, ved vår taushet eller vår tilstedeværelse. Overalt vi går, må vi ha Jesus med oss og vise andre hvor dyrebar vår frelser er. Men de som prøver å beskytte sin kristentro ved å gjemme den bak steinmurer, forspiller mange anledninger til å gjøre godt. Ved sosialt samvær kommer kristendommen i kontakt med verden. Enhver som har tatt imot lys fra Gud, skal gjøre stien lysere for dem som ikke kjenner livets lys. Alle bør være vitner for Jesus. Vi må hellige våre sosiale evner til Kristus og hans nåde, slik at vi hele tiden blir bedre i stand til å vinne mennesker for Kristus. La verden se at vi ikke bare er opptatt av våre egne interesser, men at vi vil at andre skal få del i våre velsignelser og privilegier. La dem se at troen ikke gjør oss usympatiske og harde. Alle som sier at de har funnet Jesus, må være til gagn for andre slik han var det. Vi må aldri gi verden inntrykk av at de kristne tungsindige og triste mennesker. Har vi blikket festet på Jesus, vil vi se en medlidende frelser og motta lys fra ham. Der hans ånd får styre, der er det fred. Der vil det også være glede, for der rår det en stille og hellig tillit til Gud. Kristus gleder seg når hans etterfølgere viser at de har Guds sinn, selv om de bare mennesker. De ikke statuer, men levende mennesker. Når de blitt forfrisket av duggen fra Guds nåde, åpner de seg og strekker seg ut mot rettferds sol. Lyset som faller på dem reflekteres til andre i gjerninger som avspeiler Kristi kjærlighet. Dette kapitlet bygd på Johannes 2, 1-11.